Hæstvirtur sjöndi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Ásta Möller veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, hér er reyndar um tvö ólík mál að ræða, annars vegar framkvæmdasjóður aldraðra sem var lagður upp til þess að byggja upp hjúkrunarheimili og hjúkrunarrými, og þarna er ákveðið fjármagn sem að mér minnir að séu milljarður á ári sem að er til skiptana til þess að byggja upp hjúkrunarheimili og hjúkrunarrými. Til skans tíma var hluti af því fjármagnin sem fer í framkvæmdasjóð aldraðra lagður til rekstur sem það var aflagt núna fyrir nokkrum misserum síðan, þannig að núna fer hann eingöngu til uppbyggingar. Og ég velti einmitt fyrir mér núna hver er staðan í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Þetta var mjög mikið kallað eftir því á síðustu kosningar að byggja frekar upp hjúkrunarrými, og maður velti fyrir sér akkurat núna hver staðan er, hvort að aldir er áfram fyrir áallin sem við lögðar upp með núna í ágúst, september á síðasta ári, þar sem að var gert ráð fyrir að ætta byggja milli 400 og 500 hjúkrunarrými til ársins 2010. Og maður er raunin afskaplega lítið heyrt af þeim áallunum hvort að þær muni standast. Hitt máli sem háttvirtur þingmaður talaði um var að greiðslu þáttöku aldraðra til reksturs heimilanna. Og vissulega er ástæða til að skoða það nánar, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að þær ætti að taka þær til gagnrýnnar endurskoðunar, þá myndi það kalla á aukið fjármagn frá ríkinu. Og akkurat núna erum við ekki beinlínis í þeirri stöðu að auka greiðslur til reksturs hjúkrunarheimila frá því sem nú er. En á heimbóin má auðvitað skoða aðrar áherslur, fækkun hjúkrunarrýma og aukna aðstoð heima sem er mun betri kostur fyrir mjög marga.
Áttundu þingmaður á Austurkjördæmi, Þuríður Backman, svarar andsvar.